Тэгээд яг мацаг өрж атсан юм байна тий.
Тий, мацаг өрж атсан.
Тэр их чухал. Тэгээд угаасаа Иесус хэлэхдээ дагалдагч нар дээр нь чөтгөр төслөө цэн хүүгээ дагуулж ирэхэд тэд чөлөөлж чадаагүй. Тэгээд дагалдагч нар сүүл нь Иесусээс асуудаг. Яагаад бид нар чадаагүй юм бэ гэж. Иесус та нарын итгэл чинь бага байна гэж хэлсэн бас зарим төрлийн сүнсийг мацаг барилтаар тий. Мацаг орхосноос чөлөөлж чаддгүй маа гэдгийг хэлсэн байна. Тэгэхээр бас яг мацагтай очсон маш чухал байна. Тэгээ өнөөдөр би бас ялангуяа мацгийн тухай бас ярий гэж бодож байгаа маа мэн. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа номлогчийн үгс. За номлогчийн үгс 4-р бүлгийн 12 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншаад ирхээ. Тэгээ би эндээс үргэлжлүүлээ явъя. Ганц хүнийг хин нэг нь дайран дийлж чадах бол хоёр нь нэгийг няцаана. Гурамсалж гөрсөн сур тийм ч амархан тасардаггүй гэж хэлсэн. Тэгээд сургаалт өгс ном, номлогчийн үгс дээр амьдралд үнэхээр сургамжтай зүйлийг бурхан маш их хэлж өгсөн байдаг. Тэгээд энэ дэр гурамсалж гөрсөн сур тийм ч амархан тасардаггүй маа гэж хэлж байгаа. Тэгээд манай Монгол ахуд бол бид нар манайхан тэр гурамсалж гөрсөн сурыг үнэхээр унаа татлага бүхэл зүйлд хэрэгэлдэг. Тэр сурн сүлжсэн сур маш их бат бих байж хүчтэй байдаг тий. Тэгэд яг энэ одоо бидний хэр бол зүрхтэй адилхан сонсогч аа тий. Гурамсалж гөрсөн сур тийм ч амархан тасардаггүй гэж. Тэгээ энэ ишлэл яасан гэхээр олон жилийн өмнө би нэг үзэгдэл үзчихсэн. Тэгээ тэн дээр яасан гэхээр яг ингээд одоо би гурван том юм одоо гурамсалж юм сүлжж байгаа тийм зураглал харагдсан. Би тэгээд ингээд гурван том бүөр юм том одоо сур юм уу тийм ямар ингээд сүлжж юм л та. Тэгээд би сүлжж байхдаа юу гэж хэлж ирсэн гэхээр эцэг хөө ариун сүнс гэл ингээд эцэг хөө ариун сүнс гэл би ингээд сүлжж илсэн. Тэгээд тэр үзэгдлийн дараа би эзнес эзэн минь энийгээр дамжуулж та юу хэлж байгаа юм бэ те? Энэ юу илэрхийлж байгаа юм бэ гэсэн чи эзэн надаа яг энэ номлогчийн өгсөн энэ үгийг сануулсан. Тэгээ гурамсалж гүрсэн сур тийм ч амархан тасрахгүй гэж. Тэгээ үүгээр дамжуул эзэн юу гэж хэлсэн гэхээр чи эцэг бурханг таньж мэдээж хүүг таньж мэдээж те ариун сүнсийг таньж мэдэх ёстой. Алийг ч орхигдуулж болохгүй. Энэ гурвыг те эцэг хүү ариун сүнсний ховчлон таньж мэдснээр яг тэр гурамсалж гүрсэн сур ямар их хүчтэй бат бих байж те хүнд ачааг өргөж те тэр татлаган дээр ашиглахад те тэр аливаа зүйлийг бэхэлж бат бих байлгаж явуулж байгаатай адилхан тийм одоо бат бих байна гэдгийг харуулсан. Тэгэхээр эцэг хүү ариун сүнс гурвыг ховчлон бид үнэхээр таньж мэдэх чухал тийм зүйл байгаа. Тэгээ сая пастри ярьжсэн гэрчил дотор бас харагчин те тэр аавны хэдийгээр өөрсөмд явдаг ч гэсэн жишээлбэл ариун сүнсээр ирж байгаа эдгэрэл чөлөөлөлтүүд те тэр зүйлүүд бурхны хүч чадлаар хийгдэж байгаа тэр зүйлүүдийг мэдхгүй тийм зүйлүүдийн талаар ингэж те баг ойлголттой байсан гэж. Тэгэхээр үнэхээр би бас та нарт уриалж байна. Эзэн надад хэлжээснэ дагуу та нар ч гэсэн яг эцэг бурхныг таньж мэдэрээ. Бидний эзэн Есүс Христ болсон бурхны цорын ганц хүү болсон аврагч эзнээ ховчлон таньж мэдэрээ. Бас ариун сүнсний тухай таньж мэдэрээ. Олон хүмүүс зарим нь ариун сүнсний тухай ариун сүнс байдаг гэдгээс илүүгээр өөр юм мэддгүү. Тэгэхдээ Библиэл дээр ариун сүнсний тухай тэр ариун сүнсний өгдөг бэлгүүд, үр жимсүүд, тэмдэг гайхамшгууд яаж ариун сүнсээр дүүрэн байгаа хүмүүсийн амьдрал, тэр ариун сүнсний хүч чадал ирэхэд юу болж байгаа тухай ярьчихдаг тий. Үлс номыг харах юм бол ариун сүнсний хүч чадал, ариун сүнсийн хүлээ гэсэн эцгийн амсны хүлээ. Тэгээд энэ хүлээгээд энэ хүч чадал ирэх үед яасан гэхээр тэр хүч чадлыг олсон байгаа. Тэгээ хүч чадлыг олсон, ариун сүнсний хүч чадлыг олсон хүмүүс тэмдэг гайхамшгүй дотор явсан. Тэд үнэхээр эдгэрэл чөлөөлтийг хийжсэн. Бүр тэдний Иесусийн дагалдагч нар болсон тэр элч нар явж байхад тэдний сүудрэн тусаад өнгөрөөсөө гэж хүмүүс годамжаар дүүрэн хүмүүсийг яраалган хөвтүүлжсэн. Тэдний сүудрэн тусаж байхад тэр хүмүүс эдгэрч байсан гэж бичигдсэн байгаа шүү. Тэгээд Иесний хүч чадлыг, ариун сүнсний хүч чадлыг авсан тэр дагалдагч нар үнэхээр зүрх зоригтойгоор тунхалж байсан. Тийм болохоор би энэ эсвэл тэр эцэг хүү ариун сүнс гэдгийг та нар яг энэ гурамсалж гүрсэн сур адил те бас өөрсдөө ингээд тогтоогоод аваасаа та бурхных бурхан эцгийг хэр таньж мэдэж байна, хүү хэр таньж мэдэж байна, ариун сүнсийг хэр таньж мэдэж байна вэ гэдэг дээр бас анхаараараа Энэ ялангуяа одоо ингээ карантины энэ өдрүүдэд бас өөрийгөө би за би ариун сүнсний тухай улам илүү сайн таньж мэдэх хэрэгтэй байна гэвэл тэгээд таниад мэдэрээ. Бидний бурхан байна тий. Бурхан эцэг ямар бурхан бэ гэдгийг улам илүү таньж мэдхэд өөрсдийгөө зориулаараа. Бидний аврагч болсон Есүс Христ хин бэ гэдгийг улам илүү таньж мэдэрээ. Тэгээд яг би энэ өөнийг ярьж байгаа нь би бас энэ гурамсалж гүрсэн сур тийм ч амархан тасардгүй гэдэгтэй холбоотойгоор Мата 6 дугаар бүлэг дээр нэг зүйлийг тайлбарламаар байгаа юм л та. Тэгээ би бас өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө мацаг барилтын тухай ном уншиж хахад тэр номыг бичсэн хүний авсан илчилтэн тийм зүйлс. Энэ Мата 6 дээр харах юм бол өглөгийн тухай, залбирлын тухай, мацаг барилтын тухай ингэж хамгийн ихний бүлгүүдэд ингэж сэдвчилж тавьж өгсөн байгаа. Тэгээд өглөг, залбирал, мацаг гэж. Тэгээд тэр мацгийн тухай одоо цөмлөлт хийх тэр мацаг барилтын тухай бичсэн хүн юу гэсэн хэрэг эзэ яг энэ гурыг харуулсан байна. Өглөг, залбирал, мацаг барилт гурав нь яг л энэ тий гурамсралж гүрсэн сур адил энэ гурыг үргэлж үлддэг хүмүүс яг ийм энэ адил бат бих байх болноо. Итгэл нь бат бих гангашгүй байх болноо гэдгийг бас ойлгуулж өгсөн байлээ. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн энэ айгу үнэхээр чухал санагцсан. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа уншаад хэрхэ. Мата 6 дугаар бүлгийн нэгнээс нь өглөгийн тухай эхлээд тий. Та нар бусдад харуулах гэж хүмүүсийн өмнө зөвийг үлдхээс сэрэмжлэх дүн. Эстигвэс тэнгэрдэх эцгээс чинь танарт шагнал олдохгүй. Тиймээс өглөг өгөхдөө хүмүүсээр хүндлүүлэх гэж синагогт ба гудамжинд хоёр нүртнүүдийн үлддэг шиг өмнөө бүрээ бүү тата. Үннээр би танарт хэлий тед шагналаа авчихсан юм а. Харин та нар өглөг өгөхдөө баруун гарынхаа юу хийж бүг зүүндээ бүүм мэдгдээ гэж. Энэ нь өглөгч нь нууц байхын тулд бөгөөд нууц харагч эцэгч нь чамд буцааж төлнө гэж. Тэр өглөгийн тухай энхүү альцсан байна. За энэ дээр ингэж та нар өглөг өгөхдөө гэдэг үг их онцгой санагдсан. Тэрийг би дараа нь тайлбарлая. За залбирлын тухай хэлэхдээ юу гэсэн гэхээр залбирхтаа хоёр нүртнүчийг бүүвэ. Учир нь тэд хүмүүст харагдахын тулд синагогт ба гудамжны болонд зогсоод залбирх дуртай ажээ. Үннээр би танарт хэлий тед шагналаа авчихсан юм а. Харин чи залбирхтаа өрөөндөө орж үүдээ хаагаад нууц оршигч эцэгтэй залбир. Нууц харагч эцэгч нь чамд буцааж төлөх болно. Залбирхтаа харийн шиг утгагүй хоосон үг бүү давт. Олон үг хэснийхэн төлөө өөрсдийг нь сонсно хэмээн тед боддог юм а. Тиймээс тедэн шиг бүүвэ гэж. Эцэгч нь танарт юу хэрэгтэйг гуйхаас ч өмнө мэддэг юм а гэж. Амен. Бидний бурхан эцгийн талаар эндээс нэг зүйлийг мэдэж болох нь бурхан эцэг минь бидэнд юу хэрэгтэйг гуйхаас минь өмнө бид нэр тэр мэдэж байдаг юм а гэж. Тэгээд тиймд ийхүү залбир гэж нэг залбирлыг бас зааж өгсөн. Эсний заасан залбир. Тэнгэрдэх бидний аава таны алдар ариунаар дуурстуга. Таны хаанчлал эрт түгэ. Таны таалал тэнгэрт чигэ, газарт бас биел түгэ. Бидний өдөр тутмын хүнсийг өнөөдөр бидэнд хайрлаач. Бид өртөнгүүдээ уучлсан адил өөрсдийн минь өрийг уучлаач. Биднийг уруу татлахад бүү автуулаач. Ёрийн муугаас гэтэлгээч. Хаанчлал хүчээдэл алдарсуу мөнхөд таних амен гэж. Хэрв та нар хүмүүсийн алдааг уучлавал тэнгэрлэг эцэг чинь та нарыг мөн уучлана. Харин та нар хүмүүсийг эс уучлавал эцэг чинь мөн алдаагч нь эс уучлана гэж залбирлын тухайд хэлсэн. Тэгээд энэ залбирлын тухайд хэлэхдээ 6 дээр ус хэлсэн. Чи залбирхтаа өрөндөө ороод хаалгаа хаагаад нөгөө нууцаар оршигч эцэгтэй залбираараа гэсэн. Өглөг дээр хэлэхдээ тий чи өглөгөө өргөхдөө баруун гарынхаа юу хийж байгааг тий юу өргөж байгааг зүүн гартаач бөө мэдгтэй гэсэн. Тэгээ өглөг чинь тэр нууцаар харагч эзний өмнө байхын тулд юм а гэж байгаа. Тэгээ энэ хоёр давхцал байна тий. За гуравдах нь мацгийн тухай хэлэхдээ бас ингэж хэлсэн. Чи мацаг барихта хоёр нүртнүүд шиг бүү баргар царайл. Учир нь тэд мацаг барьж байгаагаа бусдад харуулахын тулд царайгаа бараалгадаг. Үннээр би танарт хэлий тед шагналаа бүрэн авсан. Харин та нар мацаг барихтаа толгоогоо тослоод нүрээ угаа ингэснээр та нар мацаг барьж байгаагаа хүмүүст бус. Харин нууц оршигч эцэгтэй харуулнаа. Тэгээд нууц хардаг эцэгчин чамд буцааж төлнөө гэж. Амен. Тэгэхээр энэ гурван зүйл бол яг тэр нөгөө гурамсалж гөрж байгаа гөрсөн сур адил бидний итгэл бас бат бих байхтай адилхан. Тэр гурван сурны яг нэг нь өргөл, нэг нь өглөгтэй, нэг нь залбирал, нэг нь мацаг адил юм аа. Энийг хэлэхдээ харах юм бол 6-гийн 3 дээр та нар өглөг өгөхдөө гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бид нар угаасаа хийдэг зүйлийн тухай, хийх ёстой зүйлийн тухай ярьж байгаа. Хэрвээ та нар өглөг өгвөл гэвэл хаяа нэг хийж болно, тэ? Магдгүй бодж удаж байгаа. За би нэг ганц өргөчийдөө гэд хаяа нэг хийж байгаа зүйлийн тухай магдгүй хэрвээ та тэгвэл тэгэрэй гэж хэлчихэж магдгүй. Харин энэ дээр юу гэж юм хэхээр та нар өглөг өгөхдөө гэдгийг хэлж байгаа. Мөн залбирхтай залбирлын тухай ярихдаа чи залбирхтаа гэж. Хэрвээ чи залбирх залбирвал ингэж залбираараа гэж хэлээгүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бидний дандаа хийх ёстой зүйлийн тухай ярьж байгаа зүйл ээ гэж. Тэгээ мацгийг бас яг тэгсэн. Чи мацаг барих та гэж бурхан энэ өгөн дээрсэн. Хэрвээ чи мацаг барил тэгэрэй гээгүү, тэ? Хаяа нэг тийм сонголттой ч юм уу, хаяа нэг бодж бодж байгаа хийдэг зүйл биш. Харин энэ үгийг яг энэ хэсгийг харахтаа надад бас яг тэгэж утгасан. Би энийг дандаа хийх ёстой юм байна. Би чи өглөг өгөхдөө гэж чи өргөлөө өргөхдөө гэж байна. Өнөөдөр хайцангу итгэгчнэр өргөл өргөх, залбирах тал дээр илүү гаршаад, тэ? Амьдралдаа ингээд тогтмол хийдэг зүйлсийнх нь нэг хэсэг болсон байгаа. Харин мацгийн тухай бодсон. Мацгийн тухай бодох юм бол хүмүүс яг өргөл өргөдөг шигэ, залбирдаг шигэ, яг мацаг барилттай залбирлыг бол үргэлж тэгж хийхгүй байгаа. Би ч гэсэн өөрөө яг тэгж тогтмол, тэ? За сардаа мацаг барил ямар ч хэсэн сар алдахгүй мацаг бариад ах бодож байгаагаас тэгэд энийг ингээд унсан чинь нэрэ би өргөл өргөхтэй яадаг үлээ. 7 өнөөг болгон эзэндээ зориулж чи чуулганда эрэхтэй өргөл өргөж чийдэг, тэ? Залбирал бол бидний амьдралын үнэхээр залшгүй өдөр тутам хийдэг бүр зүйл мань болсон тий. Харин мацаг барилтын тал дээр яг ботсон нөгөө гурамсалж гөрсөн сур маань би өргөл залбирал мацаг гэж явах юм бол миний мацаг барилтын тэр хэсэг маань илүү нарийнхын ч юм уу жоохон сул дорой тасархад амархын ч юм уу тийм байгаа юм шиг надад санагдсан л да. Тийм болохоор би бас энэ зүйлээ ойлгосон зүйлээ бас ах тус нартаа уриалж байна. Бүгдээрээ хамтдаа яг энэ мацаг барилтыг бас өөрсдийнхөө амьдралын нэг хэсэг болгож хэв маяг болгож Есүс энэ дээр хэлж байгаа чи мацаг барих та гэсэн. Тийм болохоор бид амьдралдаа энэ тогтмол мацаг барилтыг мацаг барилттай залбирлыг бас оруулж ирья гэж би бас уриалж байна. Тэгээ энэ дээр гурван дээр нь хэлж байгаа зүйл хүмүүсийн өмнө ил нээлттэйгээр те би өгч байна, би залбирч байна, би мацаг барьж байна гэж те өөрийнхөө өмнө бүрээ үлээж тэгж бити үйлдэлээ гэдгийг хэлж байна. Харин нууцгаагаар хийгээрэй. Нууцгаагаар хийсэн тэр зүйлсүүд дээр эцэг маань те нууцаар ушигч эцэг таанарт юу гэж янэхэр буцаач төлнө гэдэг үгийг энэ дээр ашиглаад байгаа байхгүй юу? Буцаач төлнө. Та нарын энэ нууцгаагаар хийсэн зүйлүүд чинь хариу тий буцааж танарт төлөгдөх болно. Энэ нууцгаагаар тарьсан энэ үрчин ариун их үржимсийг та нарын амьдралд бас авчирж өгнө л гэсэн утга явж байгаа. Аамен. Тэгээд мацаг барихтаа яах вэ? Би одоо ингээд өргөжлүүлээд мацган дээр ярья. Өргөлийн талаар манайхан тий сайн мэдж байгаа. Өргөжлүүлэн харин өргөлөө өргсөөр гараа залбирлаа хийсээр гараа. За залбирал дээр энэ дээр хэлж байгаа тий. Чи залбирхдаа өрөөндөө орж үүдээ хаагаад нууцаар оршигч эсэхтэй залбираараа гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ нь бас юуг илэрхийлж байна гэхээр бурхантай хойлох та хувьчлан харилцах тэр харилцааны тухай бас ярьж байгаа. Тийм төрлийн залбирлыг бас ярьж байгаа шүү. Хүмүүстэй нийлээ залбираад, шуулган дээрээ залбираад явж байгаа тэр залбиралаас чинь гадна онцгойлон хэлж байгаа зүйл бол бурхантай хувьчлан харилцах тэр харилцаанд байгаараа хаалгаа хаагаад бурхан эцэгтэй залбираараа гэдгийг хэлж байгаа. Ийм төрлийн залбирал чинь тэр нөгөө итгэлий чинь бат бөх байлгаж, тэр гурамсалж гөрсөн суранд оролцож одоо сүлжигдэж бат бих болж байгаатай адил тэр төрлийн залбирал шүү. Хувьчлан залбиралыг бас онцгойлон би та нарт бас хэлмээр байна. Тэгж залбирсан залбирал дээр чинь бурхан үнэхээр буцаан төлөх болно. Нууцаар харагч эзэн чинь чамаг хараад эргүүлэн тэр төлөх болно. Амен. Тэгэд энэ дээр мацгийн тал дээр бол мацгийн тал дээр Исая 58 дээр бол маш тодорхой хэлсэн байгаа. Бид нэр мацаг барихтаа хүмүүс одоо мацаг гэвэл янз бүрийн байдлаар ойлгож байна л да. Жишээлбэл одоо бас Facebook-ор дүүрнэл мацгийн зүйл байна. Харин бидний мацаг барилт гэдэг бол итгэгч хүмүүсийн мацаг барилт гэдэг бол тэр зүйлээс бол харах юм бол олон хүмүүс турхын тулд, эрүүл байхын тулд тийм бие тийм махан бие энэ хамаг эрхтний цэвэрлэхийн тулд гэхэл ингээл төрөл бүрийн мацгийг барьж байгаа. Мэдээж энэ буруу биш. Харин бидний мацгийн хандлага юу вэ гэвэл бид нар сүнслэг зорилгын төлөө бид нар сүнсээ хүчтэй байлгахын төлөө сүнсээ цэвэр ариун байлгахын төлөө тий би сэтгэл сүнсэнд минь нөлөөлөх тэр төрлийн мацаг барилтыг барьдаг баг. Энэ дээр эзэн хэлсэн тий та нар мацаг барихдаа хүмүүсийн өмнө би барьж ийн гэж барьж тий би уруу царайлаад би л мацаг барьж ийн гэж тий тэгэж биш. Харин энийг эзний өмнө нууцхагаар хийгэрэй гэдгийг хэлж байгаа. Тэгэд эзний хүсэж байгаа тэр мацаг барилт нь юу вэ гэхээр Исая 58-д хэлсэн баг. Исая 58-ийн 5-аас 12-ийг бүгдээр хамтдаа уншия. Миний сонгож авсан мацаг барилт энэ гэж үү? Хүн өөрийгөө төлөв даруй болгох өдөр мөн үү? Хүний толгойг зэгс мэт бүхийлгэн үнсэн дээр хөвтүүлж таар нөмөргөн гэсэн үг үү? Үүнийг л та нар мацаг барилт эзэнд тааламжит өдөр гэж дууддаг юм уу гэж. Харин эзний хүсэл нь юу гэхээр гим буруугийн хүлгийг мултлан буулганы осрыг тайлж, дарлагсдыг чөлөөлж, альва буулгыг эвдхийн тулд би энэ мацаг барилтыг сонгосон босоо гэж. Бурхны хүсэж байгаа мацаг барилт юу гэвэл гим буруугийн хүлгийг мултлан гэж. Үнэхээр бид нэр гим буруугаас ангижирч тэр буулганд орсон байсан бол буулганы осрыг тайлж гэж юм тий. Гим буруугаас ангижрахын тулд энэ гим нүглийн хүлээснээс гарахын тулд бид нэр мацаг барих хэрэгтэй гэдгийг зөэлж. Эн дээр бол шууд гимшил орчирч байгаа. Бид нэр гимшиж, гим нүглээсээ ирэхин тулд бид нэр мацаг барьдаг. Тэгэхээр мацаг барьж гимшдэг. Жишээлбэл Даниэл харах юм бол Даниэл би эзний үгийг ойлгох үедээ би энэ зүйлсийг ойлгоод би мацаг барьн залбирч эхэлсэн гэдэг. Даниэлийн 21 оны залбирлын тухай гардаг. Тэгэд Даниэл яадаг вэ гэхээр гимшдэг. Ард түмнийхээ өмнөөс өөрийнхөө өмнөөс тэгээ ард түмнийхээ өмнөөс зуучлан гимшиж залбирч байгаа тийм залбир л юм. Дарлагсдыг чөлөөлөөд альва буулгыг эвдхийн тулд гэж. Таны мацаг барилтыг ийм зорилгын төлөө байх. Өлсгөлн нэгэнтэй талхаа хуваан хөөгдөж туугцсан ядуусыг гертэ авчирх нь босуу. Үнэхээр бид нар да өөрсдийгөө мацаг барилтын үеэр эзний өмнө ирж гимшиж өөрсдийгөө даруу болгоод бид даруу болгон бурхны хайраар бусдыг хайрлж эхлэх үед юу болдог вэ гэхээр үнэхээр бид нар өлсгөл нэгэнтэй хоолоо хуваалцдаг. Тэр зовж ядарсан хүмүүсийг гертээ оруулан гондаалдаг, тусалдаг, нүцгэн нэгнийг хараад хувцаслаж, цусан төрлөөсөө нуугдахгүй байхын тулд бусуу гэж. Тэр нүцгэн нэгнийг хараад хувцаа өгч хуваалцаж, цусан төрлөөсөө нуугдахгүй байхын тулд бусуу гэж. Бурхан юу гэж байгаа вэ гэвэл итгэгч бид нар тий ах дүүсээ ялангуяа цусан төрлийн тэр ах дүүстэй тусалж гараа сунгаж тэднэрээс нуугдахгүй тэднэрт үнэхээр тусалж явахыг бурхан хүсэж байдаг. Харин энэ бүгдийг хийх юм бол тэгвэл гэрэлч нь өөрийн гэгээ шиг цацарж, эдгэрэлт чинь үтэр төргөн өсөж, зүвт байдал чинь чиний өмнө явах бөгөөд эзний алдар чиний арын хамгаалалт болно. Тэхэд чамайг дуудахад эзэн хариулж, чамайг хашгирахад тэр би энд байна гэж айлтна. Хэрв та нар дундаасаа буулгыг зайлуулж, хуруугаараа жижлэхээ цүвт муу яриага болвол өлсөгчдөд өөрийгөө өгч зовсдын сэтгэлийг цатагвал гэрэлч нь харанхуйд мандаж бүрхэг бүүдгэрч нь үд дунд мэт байх болно. Эзэн чамаг ямагт удирдан ган гачгийн үед сэтгэлийг чинь ханглуун болгоно. Ясыг чинь тэнхрүүлнэ. Чи усалсан цэцэрлэг мэт байна. Ширгэшгүй устаа урсгал мэт байх болно гэж. Энэ бүгд мацаг барилт төр залбирлын үр дүнд гарч ирж байгаа зүйл. Танахаас эрт цагийн балгаснуудыг дахин сэргээж олон үеийн суйруудыг босгоно. Чамаг цөмөрхийг сэргэн босгогч, оршин суух гудамжийг засагч гэж нэрлэнэ гэж хэлж байгаа. Амен. Тэгээ энэ нэшлиг Исая 51-ийг бас та нар өөртөө бас хувьчлан уншаараа магадгүй пастор дараа тайлбарлаж магадгүй. Тэгэхээр яг бидний мацаг барилтын зорилго юу вэ гэвэл яг л сүнслэг зорилгын төлөө байгаа. Эзний өмнө ирж гимшиж өөрсдийгөө даруу болгож бас библийн түүхээс авах юм бол тэг ямар тохиол мацаг барьж исэн бэ гэвэл тэд асуудал тулгарх үед одоо жишээлбэл Израильчууд дайн тулаанд явж байгаа тий ялагдах үедээ эзний өмнө бүгд ирээд мацаг барьад за бид яах ёстой вэ бид яаж үнийг ялан дийлэх ёстой вэ бурхнаас заавар зөвлөгөө авч хүчийг авч болохын тулд эсний өмнө ирж мацаг урж исэн тохиолдлууд түүхүүдийг бид нар уншиж болно. Бас үйлс ном дээр гарах юм бол эсний дагалтгч нар, элч нар хамтдаа мацаг урж шийдвэрүүдийг гаргаж исэн. Тэгээд арим сүнсийг сонсоод аа за одоо ингээ чи тийш яв гэ дараа нь яг эсний зааврыг хүлэн авч исэн. Тэгээд өмнөөс арах юм бол бид нар үнэхээр ямар нэгэн зүйлийг цөмлөн гарахын тулд тэр бид нар дарагдаад байгаа тэр бидэнд буулуу болоод байгаа тэр зүйлээс гарахын тулд бид нар яг мацгийг урж байгаа. Гимшиж, альва зүйлийг сэтэлж, цөмөлж гарах асуудлыг даван ялан дийлэн гарахын тулд мацаг урж байгаа. Эснээс маш тодорхой үг авч, эсний заавар зөвлөгөөнүүдийг авахын тулд мацаг барин залбирч байгаа. Тэгээ гимшил дотор үнэхээр цэвэрлэгээ өгч байгаа. Бид нар эсний өмнө ирж тэ мацагтаагаар ирж залбирснаар бидний дотор цэвэрлэгээ өгдөг. Үнэхээр гим нүглээсээ эргэдэг баг. Тэгээд би хэд одоо энэ баг 3 4 7 хонж байна. Надад ингээл бөө сав суулганууд харагдаал. Би тэгэл эзний өмнө чуулганыхаа хүмүүс та нарын төлөө тий чуулганы төлөө залбирч хахад 2 дугаар Тимот 2-ын 20 батгцсан лөө бөө ингээл сав суулгал их харагдсан эхлээд. Тэгээ тэнд энэ дээр юу гэж энэ би эрслэл дээр том байшанд зөвхөн алт мөнгө төдийгүй мөн мод шавар сав суулгач байдгаа гэж. Зарим нь хүндтгэлийн, зарим нь жирийн хэрэглэнэх. Иймд хэн өөрийгөө эдгээр зүйлсээс цэвэрлэн тэр хүндтгэлд зориулагдсан, ариусгагдсан эзэнт хэрэгтэй бөгөөд алив сайн үйлд бэлтгэгдсэн байх болно гэж. Тэр тэнд зөндөө сав суулганууд баг. Тэр өргөөнд том байшанд зөндөө сав суулганууд баг. Бид өөрсдийгөө сав суулгаар болдох юм бол тэ итгэвч бид нар өөрсдийгөө эсний өргөөнд байгаа тэр сав суулгаар бодох юм бол мэдээж алт мөнгө мод шавар маш олон төрөл бүрийн эд зүйлсээр хийсэн тэр савнууд байна. Харин энэ дээр юу гэж янхэр тэр савнуудыг зарим нь хүндэтгэлд ашигладаг зарим нь жирийн хэрэглээнд ашигладаг гэж байгаа. Хин өөрийгөө эдгээр зүйлсээс цэвэрлэн тэ хин өөрийгөө тэр цэвэр байлгана цэвэр сав байлгана тэр нь хүндэтгэлд зориуллан ариусгагдсан тийм сав байх болно гэж. Тэгээд эзэнт хэрэгтэй бөгөөд алив сайн үйлсэд бэлтгэгдсэн тийм сав байна. Тэгээд эзэн тэр савыг маш сайн ашиглана. Жишээлбэл энэ стакан байна тийм. Манай сүмд маш олон стакан байгаа. Ялангуяа энэ стаканыг бид нэр яг номлолт зориулж тийм үргэлж энд тавьдаг. Энэ үргэлж цэвэр байж энд бид нар номлогч зориулж тийм ус хийж тавьдаг. Байн ашиглагдчихын гэсэн. Цэвэр байгаа учраас ашиглагдчихээн гэсэн. Тэгээ бид нэр яг хэр цэвэр байна тэр хэрээр эзэнд ашиглагдчихаг. Хэр цэвэр байна тэр хэрээр бид нар эзний хүндэтгэлд бас ашиглагдчихаг гэсэн. Тийм болохоор би бас яг энэ мацаг барилтын энэ залбирчсэн энэ өнгөрсөн 7 хоногудад залбирчсэн зүйл маань эргээд те бурхан бас энэ мацаг барилтаар дамжуулан бид нарыг яг цэвэрлэж бидний өөр хов хүн болгон өөрсдийгөө хараад те эзний үгийн дагуу байна уу хорон бууундас ургаж те зөв бос ёс бос байдлууд амьдралд чинь байна уу гэдгээ дүгнэн хараад бас өөрсдийгөө цэвэрлээсэ гэдгийг эзэн хүсэж байна. Эзэн бол тэр том байшинд байгаа бүхий л сав суулгыг өөрийн сайн те сайн сайхны төлөө өөрийн алдрын төлөө тэр ашиглахыг хүсэж байгаа. Ашиглахыг хүсэж байгаа. Тийм учраас би бас та нарыг уриалж байна. Та энэ том сав суулгануудын аль нь байхыг хүсэж байна вэ? Жишээлбэл алтан сав байлаа гэдээ муухай байвал хэн ашиглах вэ? Хэдийгээр тэр харагдхан сайхан алт боловч хажууд нь байгаа цэвэрхэн савыг, тэр модон савыг тий, цэв цэвэрхэн модон сав байвал алинд нь та ус хийж уух вэ тий? Шавар сав гэж хэлсэн. Энд нэг шавар бааран аяг. За энийг шавар бааран аяг байлаа гэж хөтэй. Энийг алтан аяг байлаа гэж хөтөхөд энэ нь цэвэрхэн байвал би энэ шавар бааранд л ус хийж ууна үст. Түүнтэй адилхан үнэхээр эзэн цэвэр савыг ашигладаг шүү. Тэгэд үнэхээр мацаг барилтаар дамжуулан үлдэх нэг зүйл бол яалтчгүй бид өөрсдийгөө цэвэрлэж цэвэр ариун байхын тулд юм аа. Амен. Амен. Тэгэд энэ юун дээр хэлж байгаа. 2 дугаар Коринтын 4-ийн 7 дээр хүчний давмгаал нь бидний хүш харин бурхных гэдгийг харуулахын тулд бид энэ хүү эрдэнсийг шавар савнуудад тээдгээ гэж. Энэ нэгчлэл бас надад сав суулга харагдах үед бодогцсон. Үнэхээр хэдийгээр савар шавар мэтвэсэн ч цэвэрл сав байвал тэр бурхан тэрийг ашиглад. Тэгээд тэр савар дамжуулан өөрийн үйлсийг хийдэг. Тэгээд хүч энэ үр дүнд юу болдгоо гэхээр хүчний давамгаал нь биднийс биш, бид ямар байгаагаас үл шалтгаалan харин энэ нь бурхнаас байд юм а гэдэг нь харагдах юм а. Амен. Тэгээд үнэхээр бүгдээрээ хамтдаа бас яг мацаг барилтыг өөрсдийнхөө амьдралд тогтмолжуулъя. Тэгээд би бас хүмүүсийн нэг пастрын ярианаас сонсч исэн. Анхан үеийн итгэгч нар энэ бол Иесус ингээд хилээд явсан. Тэгээд үйлс номон дээр ингээд анхан үеийн итгэгч сүмж болгонуудын тухай гарч байгаа. Тэд маш их мацаг барьж байгаа. Бүр үйлс номон дээр гэдэг мацаг үе Паулийн тухай ярьж байгаатай мацаг барих үе ингээд өнгөрч байлаа гэж хэлж байгаа. Бүр мацаг барих үедээ тэгээд зориудаар ингэж тогтмол мацаг барьж байгаа тухай бид нар өсөлт үйлс номон дээрс итгэгч нарыг харж байна. Тэгээд анхан үеийн итгэгч нарыг таньдаг яг итгэгч энэ үнэхээр амьд итгэгч үү? Энэ үнэхээр Иесус Христийг дагдаг итгэгч үү гэдгийг таньдаг нэг арга бол чи мацаг барьдгүү гэд тэ тухайн хүнээс ингээ асуухад тэгээл тэр хүний хариулт тэр хүний хэр итгэгч вэ гэдгийг илэрхийлдэг байсан гэж. Тэгээд үнэнд яг одоо ингээ бодохоор яг тийм. Үнэхээр бид Бурхан үнэхээр энийг хий чадна. Одоо энэ Исая 58-ийн энэ бүгдийг хий чадна гэж итгэж байгаа нэгэн бол гарцаагүй мацаг барих ус. Өвчтөө нэгэн тий энэ дээр ингэж байгаа. Та нарын мацаг бариад ингэ залбирвал юу болох вэ гэдэг дотор эдгэрэл чинь өтөр түргэн байх болно гэж. Тэгээ би хэдэн онд ч үлээ нэг хаалганд орсон юм аа. Тэрний яг хаалганд орсныхоо дараа нэг үнэхээр бас арын сүнсний гал дотор явдаг тийм нэг ихчтэй уулзсан гатна. Йоо Монголд амьдэрдэг үлдээ. Тэгтээ Монгол эмэгтэй. Тэр ихчийн гэрчлүүдийг сонсоод маш их мацаг барилттай явдаг. Тэгээ амьдралд нь ерөөсө тэр болж байгаа зүйл их тэмдэг гайхамшгүй ихтэй байсан. Үнэхээр ирсний үгийн хилчилт ойлголтууд хараад байсан. Ямар мундаг юм бэ? Ямар гайхалтай юм бэ гэд тэр ихчийн ярьж байгаа өөрийнх нь амьдрал болсон зүйлсийг сонсоод тэгээд гайхчихсан. Тэгээд би яг тэр үед яг хаалганд ороод дараахт нь байсан учраас тэр ихч надад хандаад гэсэн. Багий чи хэрвээ мацаг бариад чи эзнээс гойсон бол чи хаалганд орохгүй идэгрэх боломжтой байсан гэд над руу хэлэх үед би яг бодсон. Би нэрээ яг тэр ихч мацаг барьж байгаа тэр гэрчлүүдийг сонсоод би амьдралдаа тэгж тэр хүн шиг мацаг барьж үзээгүй л дээ. Би амьдралдаа хамгийн удаандаа нэг 7 хоног мацаг барьжсэн. Гэхдээ бас идэгрэлийн төлөө биш. Тэр яг би нэг үйлчлэлийнхээ төлөө анх үйлчлэлд гарахын өмнө барьжсэн. Тэгээ би тэр ихчийн гэрчлэлийг сонсоод ямар их зориулттайгаар мацаг барьж байгааг хараад нэрээ тийм байна. Бид нар бас те энэ идэгрэлийн төлөө өлөөч гсэн. Өөрийнхөө цэвэр ариун байлгахын төлөө энэ мацаг барихтаа зоригт тавиад зориудаар хийх юм бол эзэн хийх юм байна. Би яг тэр үед яг тэгж болох байсан байна гэдэг. Би жоохон бас тий дутуу мацаг барилтын дээр бол би яг тийм хайн хандсан байна гэдгийг харсан л та. Харсан. Тэгээ тэрнээс хойш арай илүү бас мацаг барьж эхэлсэн байгаа. Тэгээ эзэн үнэхээр энэ мацаг барилтаар дамжуулан ажилд. Тэгээ би энэ дээр хэлмээр байна. Итгэгчдийн амьдрал еврейчүүдийн одоо ингээд хүмүүсийг харах юм бол тэдний амьдралд мацаг барилт гэдэг бол 7 хоног тутмаа байдаг зүйл байна. Итгэгч нарын амьдралд ч гэсэн. Та нар нөгөө хоёр хүний залбирал ингээд нэг нь эзэн тандаа залбираад тэгээ нэг фарисеан залбирч ашт би болж та 7 хоногт 2 удаа мацаг барьдаг гэд тээ. Тэгэхээр тэд нар чинь одоо энэ дээр хэлж байгаа тээ тэд нар бас хэлбэрдэж мацаг бариад байгаа тал байгаа аахгүй юу. Хүмүүст та нар ингэж бит юм мацаг бариараа гэдгийг хэлж байгаа тээ. Тэгэхээр тэгж мацаг бариад байгаа хүмүүс байгаа. Үзмж болгож бусдад харуулах гэж мацаг барьж байгаа. Бид нар тэгэхээр өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийг яг итгэгч хүмүүсийн хувьд үүн дээр зүрх сэтгэлийнхээ хандлагыг шалгаж яах хэрэгтэй. Би үнэхээр уриалж байгаа. Уриалмаар 7 хоногт нэг удаа бүгдээрээ мацаг барьж сурцгаая. Тэгэд яг энэ мацаг маань эзнийг эрэлхийлсэн тий бурхныхаа өмнө өөрийгөө даруусгаж ирсэн. Тэгээ энэ өөрийгөө даруусгаад эзний өмнө ирснээр бид нар бидний гим нүгэл тий бид нар гимшиж ирснээр улам илүү эзэндээ ариусгагдан тусгаарлагдах тийм боломжууд бидэнд нээгдчихэж байгаа. Тэгээ анх үеийн итгэгч нар шиг тэр анх үеийн сүм чуулганууд хүчтэй ямар хүчтэй байсан бэ гэж бид нар гайхаал идэг. Бас нэг нууц нь юу вэ гэвэл яг л энэ мацаг барилт байсан бохоо. Итгэгч нар нь үнэхээр 7 хоногт мацаг барьдаг. Тийм учраас бид нар бас эзний өмнө цэвэр ариун байж эзнийг гэсэн итгэл дотор явж исэн. Тэг өнгөрсөн 7 хоногт би бас нөгөө Ананиа Сафари хоёрыг дуртай дөнгөсөн тий. Яг бид нар бас тийм баймаргүй байна. Итгэгчдийн гадны үйлдэлийг нь дуурайгаад идэх тий. А өглөг өгөх хэрэгтэй гэсэн өргөлийн өргөчий. А за залбир гэсэн нэг залбир чи гэж нэг суугаад. А мацаг барих хэрэгтэй гэсэн гээд нэг мацаг бариад. Тэгээ мацаг барьж байгаа зүгээр нэг өлсөд өнгөрдөг. Тийм баймаргүй байна. яг эзний өмнө ирээ суудаг тий. Хэдийгээр та ажиллаж байгаа ч гэсэн ажлынхаа яг хоолны цагийн үеэр залбирал Библиэд тий эзний өгөнд өөрийгөө зориулж тэгж мацаг барьдаг. Маа ажиллаа хийжсэн ч мацаг барих боломжтой. Тэгж мацаг барьдаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Үнэхээр боломжтой нэг нэг өдөр өөрийгөө тусгаарлаад тий тэгэд эзний өмнө суугаад мацгаа бариасаа гэж хүсэж байна. Тэгэд яг сая 2 дугаар тимэд 2 дээр пастрын уншсан ишлэл дээр юу гэж хэлсэн гэхээр тий итгэлд итгэл сүсгт төртөө мэд боловч гэсэн тий хүчийг нь үгүйсгэдэг. Ийм итгэгчнэр байхаас бүгдээрээ үнэхээр сэрэмжлэх хэрэгтэй. Итгэлд сүсгт төртөө мэд байдал нь юу гэхээр бид нэр 7 хоногт мацаг барьдаг гэд тэгж явж байгаа хэрнээ яг мацаг барилтын жинхэнэ тэр утга санааг нь гаргахгүй. Одоо энэ Исая 58-ыг уртлын хэсгийн унших юм бол тэд нэр мацаг барьж исэн байгаа. Гэхдээ Бурхны хүслийн дагуу Бурхны хүсэж байгаа тэр мацаг барилтыг хийхгүйсэн. Бид нэр мацаг бариад л нь штэ Бурхан минь гэж хэлээд байгаа. Гэхдээ үнэндээ мацаг нь зүгээр л хэлбэр болсон, шашинлаг болсон тийм. Тэгэд Ирмая номдэр бүр бурхан гэж та нар мацаг барина над руу ашигласан ч би та нарыг сонсохгүй гэж байгаа байхгүй. Яагаад та нар хөлөө бузар муугаас татахгүй байгаа? Та нар хилэнцэд байдлаасаа өөрийгөө эргүүлэхгүй байгаа учраас гэж байгаа байхгүй. Харин мацаг барьж байгаа хүнд үр дүн гарах ёстой. Тэр хөлөө бузар муугаас татаж, тэр хилэнцэд байдлаасаа эргэж, эзний өмнө ариусж явах ёстой. Мацаг барьж ийн мацаг барьж ийн гэчээд ийм үр дүн гарахгүй бол үнэндээ тэр бол хий хоосон зүйл болж хоцорно. Бурхан үнэхээр Ирмая дээр хэлсэн шигэ би мацаг барин ашигласан ч чамааг сонсохгүй гэв. Харин бүгдээрээ энэ бүх зүйлсээс сураад те энэ Библиэл дээр тэр хүмүүсийн алдаа хоноо бүгдийг хэлсэн ба. Эннээс сураад харин өнөөдөр бидний мацаг барилтын цэвэр зүрх сэтгэлээс Бурхан эзнээ хайсан тэр зөв хандлагын улмаас барьцгаая. Тэгэд энэ Ананиас Сафари хоёрыг би яагаад дуртай тань гэхээр тэд нар дагаж үйлдэт байгаа боловч тоторхын те яг тэр зүрх сэтгэл хайраар зориултаар өргөөгүүтэй адилхан. Бас Скюгийн хөвгүүд Паулыг дуурайж те чөтгөр хөөсөн байгаа шүү дээ. Тэд нар гаднаас нь харсан. А энэ Есүсийн нэрийг Есүсийн нэрээр хэр чөтгөр гараад байна гэж бодоод чөтгөрийг хөөсөн байгаа байхгүй юу гэн тэр 7 хөвгүн ирээд. Уг нь ингээ харах юм бол зөв юм хийж байгаа ч юм шиг. Есүсийн нэрээр очиод чөтгөрийг зайлуулах гад. Харин яасан гэхээр тэр Паулын дотор байгаа зүйл тэдний дотор байгаа. Паулд юу ийсэн? Есүст итгэх итгэл ийсэн. Бурхны хүч чадал ийсэн Паулын дотор. Тийм учраас тэр их мэдл хүч чадлыг ойлгосон учраас түүнд итгэсэн учраас Паул Есүсийн нэрээр гэж тушаахад тэр чөтгөрүүд зайлж ус. Харин тэр Скугийн хөвгүүд яасан гэхээр Паулын тэр хөөгөөд байдаг Есүс чөтгөрийн хөөдөг Есүсийн нэрээр гэж. Тэгж яагаад хөөсөн? Тэгэхээр энэ гадны хэлбэрийг бид нэр дуурайгаад итгэгч байх боломжгүй маа. Та итгэгч нар ингэдэг, за манайхын ингэдэг байдаг. Би ингэчий гэж хийхээс илүүгээр энэ зориг нь юу юм? Би ямар байх ёстой юм? Яг итгэлийн дагуу энэ зөв зүрх сэтгэлээр зөв хандлагаар хийгэрэй гэж би уриалж байна. Амен. Тэгэд та нар Тэнгэрлэг хүн гэдэг номыг уншсан болвол тэр Тэнгэрлэг хүний түүхэн дээр миний мэдхээр одоо хамгийн удаан мацаг өрсөн хүн байгаа тэр хүн бол хятадд хоригдож исэн шоронд тэгээд 74 хоног мацаг өрөө 75 дахь хоног дээрээ мацгаа тайлж исэн тохоо. Тэгээд Тэнгэрлэг хүн өөрөө тэр одоо итгэлийн ян ах гэдэг яг ян гэдэг хүний гэрчлэл байгаа. Тэгээд итгэлээсээ болж хятадд хавчигдсан хүний тухай. Тэгээд тэр хавчигдаж явж байхдаа шоронд 74 хоног мацаг өрсөн баг. Тэгээд 75 дахь өдрөө эсний хайрын цогийг өрөө тэгээ мацгаа тайлж байгаа тохоо түүх гардаг. Тэгэд ян ах өөрөө юу гэж тэн дээр хэлсэн байх хэр би энэ мацаг барьж ах энэ өдрүүдтэй Библ واخхгүй хоригдсан юм чинь Библ واخхгүй тэгэд тэр цээжилсэн ишлүүд нь тэр Библийг цээжилсэн үгнүүд тэ дотроос нь ингэж ярьж цээжилсэн үгнүүдээ басалгаж тгийж явж исэн гэж. Бид нар үнэхээр мацаг барилтын үеэр үгэнд өөрсдийгөө бас зориулах хэвээр. Тэгэд ян ах хэлэхдээ гэж тэр өдрүүдэд мацаг барилтын тэр өдрүүдэд эзний үг илчлэлд ойлголтууд үзэгдлүүд те тэр сүнслэг зүйлс маш их байсан гэж хэлсэн байна. Тэгэд яг мацаг бариад ингээ зориулаад эхлэхээр бас нөгөө бидний махан биеийн дуу хоолойнууд намсаад ирэхээр бид нар илүү их сүнслэг дуу хоолойнууд бас сонсож те сүнслэг зүйлсийг илүү сайн олж хардаг болдог тийм зүйл байгаа. Тэгэд энэ дэр мацаг барихтаа практик зүйлүүдээс би тайлбарлаж өгье. Жишээлбэл Есүс мацаг өрсөн те 40 хоног мацаг өрсөн. 40 хоног. Бид нар мацаг барихтаа юу ч хоол идэхгүйгээр зөвхөн ус уугаад те мацаг өрж болж байна. уух юм тагаар ямар ч хоол идэхгүйгээр мөн хүмүүс Даниэлийн мац гэж яриад байдаг тий. Тэгээ Даниэл номын 1-р бүлэг дээр гардаг энэ 10 өдрийн турш тий зөвхөн ногоо ус уусан тухай ногоо идэж ус уусан тухай байдаг. Тэгэд энийг хүмүүс хийдэг л тий. Даниэлийн 1-р бүлгийн 12 дээр та 10 өдөр биднийг туршиж үзсэн үү гэж тий. Тэгээ боолууд та идэх ногоо уух ус өгүүлээч гэж. Тэгээ тэд нар ерөөсөө тэр хааны тансаг эдэнээс идээгүй зөвхөн ус ууж зөвхөн ногоо идэж тэр 10 онсон баг. Тэгээд тэгэхэр Даниэлийн 1-р мац нь яг ус ууж зөвхөн ногоо идэх тэр мац байв. 10 хоногоор эхэлж байгаа. Тэгээ бас Даниэлийн 21 хоногийн мац барилтын тухай хүмүүс ярьдаг. Энэ 10 дахь эшлэл дээр байдаг. Тэгээд эзний үгээс ингэж үзэгдлийг ойлгоод ухасны дараа Даниэл өөр хэлж байгаа. Би ингээд бүтэн 3-7 хоног дуустал би амтд хоол идсэнгүй гэж байгаа. Амтд хоол ч идсэнгүй, мах дарс жаманда хүргсэнгүй, ямар ч тос төрхсэнгүй гэж. Тэгж 3 хоногийг өнгөрөөсөн. Тэгэхээр яг энэ дээр бас л тэр амтд хоол идэхгүй, мах дарс хэрэглэхгүйгээр тийм ямар нэг амттай хэрэглэхгүйгээр зөвхөн бас л энэ ногоогоор тийм тэгж мацаг өрчсөн тухай. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа ямар нэгэн байдлаар мацгийг амьдралдаа хэрэгжүүлцгээе.
Библи бидрийг өдөр болгон зэлбэр гэж хэлдэггүй шүү дээ. Сүнс дотор цаг үргэлж. Та нар хэлэхгүй. Сүнс дотор цаг үргэлж зэлбэр гэдэг. Бид нар боссон ч гарсан ч орсон цуусан ч бид нар хани жил өрөө хөхөд гэр бүл хот уусан дэстэн сүм чуулган ариун хүмүүсээ пастор өдөрдөгч нараа юрон бид нар үнэхээр алхам тутам зэлбэрэх хэвээр. Зэлбэрэхгүй бол бид авахгүй. Бид зэлбэрч ижил юмсыг өөрчлөн. Бид одоо байгаагаасаа илүү дээр түвшинд амьдрах боломжтой. Одоо байгаагаасаа илүү үр жимстэй, илүү галтай, илүү хамгаалагдсан. Төрөн багийн хэлсэнчлэн те эмлэг төвтэй байж яхад нь тэр мацаг барин зэлбэрдэг хүн чи хэрвээ мацаг барин зэлбэрсэн бол өнөөдөр эмлэгийн орон дээр хөвтж яахгүй байсан гэдгийг хэлсэн. Ямар гашуун боловч үнэн үг вэ? Тим учраас бид үнэхээр одоо байгаагаасаа илүү зэлбэрдэг бол илүү мацгалдаг байсан бол өнөөдөр бидний амьдрал тохиолдсон, тохиолддог хожим тохиолдох маш олон гайхамшигаас хамгаалагдсан байж хамгаалагдаж чадхал байсан. Тийм учраас бүгдээрээ залбирлын хүмүүс болцгоё. Өөртөө хэл залбир гэж хэл. Сүнс минь сэрэж, зүрх минь сэрэж, миний зүрх оюун ухаан бодол санаа дуулууртай байж, эзэнд заа гэж хэлцгээе гэж хэл. Би үүндээ хэлээрэ залбир. Залбир гэж хэл. Эзэнд өг гэж хэл. Мөн мацаг барилтын тухай сая ярьла. Тэгээ Исая 58-ыг уншаарай. Мацаг барилтын миний хэлэх онцлон хэлэх зүйл бол мацаг барилтын хамгийн гол зорилго нь эхлээд би зүрхээ цэвэрлэх. Өөрөө би эхлээд гимших. Өөрөө би бузар нүглүүдээс эргэхийн тулд би өөрийнхөө хүчээр одоо дийлээд чөлөөлөгдөж чадахгүй байгаа муу зуршлаасаа салахын тулд би мацаглан бурхны өмнө ирдэг. Тэгээд би цэвэр сав болдог. Мацгийн зорилго нь хүн цэвэр сав бол. Гаж болон буруу зуршлаа ялахын тулд. Ингээд би чөлөөлөгдөн идгэрхийн тулд мацаг өрдөг. Цэвэрлэгдэхийн тулд. Тэх юм бол юу болох вэ? Төрөн багийн хэлсэнчлэн 2-р одоо Коринт 4:7-оос хэлсэнчлэн хүчний давмгайл нь надаас биш, биднээс биш. Харин бурханаас байхын тулд бид энхүү баялаг гэж хэлсэн нь энхүү баялаг гэдэг нь бурханы нэгүслийн баялаг буюу Христ Есүсийн бурханы бидэнд өгсөн бүх гайхамшиг тэмдэг, мэдлэг, мэрэгэн ухаан, эрх мэдэл тэр тосолгоо энэ бол баялаг. Тэгээ шавар сав гэдэг нь бидний энэ бие байгаа. Бидний энэ бие шороноос бүтсэн. Газар шороноос бүтсэн, газар шороондоо шингэдэг. Энэ бол шавар сав. Энэ шавар савд буюу энэ бие махбодод бид нар бурханы баялагийг тэтгэдэг энэ тосолгоо. Тэгвэл бид нар энэ бие махбодод махан биедээ энэ бурхны баялагийг тээхийн тулд бурхнаар дүүрэн гайхамшиг тэмдгүүдээр дүүрэн амьдрахын тулд бид нэр мацгаар энэ савыг цэвэрлдэг. 2-р Тимот 3-р бүлгийн 1-5 дээр хэлсэнчлэн тэр бүх хагарал хуваагдал, хорсол, үзэн ядалт, тэ ихэрхэл, цэцэрхэл, доромжлол, завхаарл, архитлт, тэр үл гоочлол, үл талархагч, цэвэр бус, ариун бус, үл эвлэрэгч ийм ухаа болгоцсон юм зүйл дээрээ бурхны баялагийг гуугаад байдаг. Өө баялгаа цутгаач, нэгүслэе цутгаач гэдэг. Энэ чинь үнэхээр та нар бодож үзэхгүй юу? Төсөөлөд үзээрэй. Тийм учраас л мацаг бол бидрийг цэвэрлэдэг зүйл. Тэгээ энэ ирж байгаа өдрүүд бол энэ дэлхийд даяар одоо тохиолдож байгаа энэ гай гамшиг, энэ үхлийн вирус бидрийн энэ аюул занал бол бид нар хүн төрлөختөн дэндүү ялзарсныг л харуулж байгаа. Үнэхээр бурхны уур хилэн, үнэхээр хөдөлгснгийг харуулж байгаа. Бид гимших ёстой гэдгийг бид энэ өдрүүдэд мацглах ёстой гэдгийг харуулж байгаа юм шүү. Тэгээ бүгдээрээ хамтдаа гимшицгээе. Бүгдээрээ үнэхээр эзний өмнө зүрхээ нээцгээе. Тэгэхээр эзний өмнө гимшээрэй. сэтгэл янгойлгоор эзэн уучлаач гэж гуйцгаа. Цэвэрлээч. Тэр гурамсалж гөрсөн сур тасардгүй гэдэгчлэн. Бүгдээрээ хамт та. Есүсийн нэрээр. Өглөг. Та өглөг гэчлэр. Би энэ мөчөөс эхлэн. Би өглөг үлдэх бол. Би өгөх бол. Тэгтээ би даруухнаар өөрийгөө алдаршуулж, магтуулж, хэн нэгнээс нэгэнд нэгнээс би магтаалыг сонсох юм болдгүй шээ. Би хийх ёстой гол. Би өгөх бол. Би залбирах бол. Би нууцгаагаар орших эцэгтэй хамдан би өдөр шөнөгөө залбирах бол. Сүнс дотор цаг үргэлж. Би зоочлох болно. Энэ хот улс үндэстэн, сүм чуулган, ариун хүмүүс, ах дүүс, анд нөхөд, гэр бүл, хань ижил, үр хүүхдүүдийнхаа төлөө. Би залбирах болно. Мөн би бацаг барих болно гэж хэлээр. Өнөөдрөөс ихэл маргааш гэж битгий хэл. Монголын маргааш дуусахгүй, та маргааш дахиад маргааш гэ. Өнөөдрөөс ихэл, одооноос ихэл, энэ 7 хоногоос ихэл. Бурханд захирал, бурханы гэрэн хай. Бүгдээрээ үнэхээр зүрхээ цэвэрлэж Бурхны баялгийг тээцгээе. Гайх юм шиг тэмдэг тэр гайхалтай хүч чадал дотор алхахын тулд бүгдээрээ үхвэл биш. Бэлгсэн амьар, Христийн амьар амьдрахын тулд бүгдээрээ шийдэцгээе. Эзэн та эзнийг дуутахад эзэн танд би энд байна гэж хариулдаг. Хариулахар тийм нэгнүүд болцгоо.